Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako ni mimi Abdi Shakur Abud. Viongozi kadhaa wa nchi za Ulaya, maafisa wa EU wamelazimika kujiweka katika hali ya karantini na kuahirisha mikutano na kazi zao muhimu hii leo baada ya habari kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameambukizwa na ugonjwa wa COVID-19. Viongozi hao wamechukua tahadhari hiyo kwa vile walikutana pamoja na Macron mjini Brussels mwishoni mwa wiki kujadili masuala ya Brexit na bajeti ya Umoja wa Ulaya. Wakati huo huo, Macron amekuwa akipokea risala za kumtakia afueni haraka kutoka viongozi mbalimbali baada ya kupimwa na kupatikana na virusi vya corona. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema Macron atajitenga kwa siku 7 zijazo pamoja na waziri mkuu Jean Castex, ambaye ametangaza kubaki nyumbani ingawa hana dalili za ugonjwa huo, lakini amekuwa akikutana na Macron mnamo siku chache zilizopita. Ofisi ya rais imeongeza kuwa Macron anasitisha pia ziara zake alizokuwa amepanga kufanya katika nchi za kigeni, ikiwemo ziara muhimu atakayofanya nchini Lebanon tarehe 22 mwezi huu wa Disemba. Rais wa Russia Vladimir Putin anasema leo kwamba ana matumaini serikali ijayo ya Marekani ya rais mteule Joe Biden itafanya kazi na Russia kutanzua tofauti zilizopo kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa mkutano wake wa mwisho wa mwaka, Putin amezungumzia masuala mbalimbali ya ndani na nje ya nchi, ikiwa pia tukio la kupewa sumu kiongozi mmojawapo upinzani Alexei Navalny. Na Putin amesema uchunguzi wa pamoja wa vyombo vya habari ulodai kwamba ulitambua majina ya watu wanaosemekana ni majasusi wa serikali waliohusika na kumpa sumu Navalny ilikuwa mbinu tu ya kuwashambulia viongozi wa Russia. Ima kuhusu swala la uchumi wa taifa, Putin amesema mapato halisi ya Russia yatashuka kwa 3% mwaka huu wa 2020 kutokana na janga la virusi vya corona, lakini sekta ya benki iko katika hali nzuri. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Waandamanaji katika mkoa kaskazini wa Nigeria wa Katsina leo wameungana na mashirika yasiyokuwa na serikali katika mkoa huo ili kulaani jinsi serikali inavyoshughulikia mzozo wa utekaji nyara watoto wa shule. Waandamanaji hao wamefanya mkutano na waandishi wa habari na kuwasilisha barua ya madai yao kwa mwakilishi wa gavana wa mkoa wa Katsina. Taarifa mbili na maafisa wa serikali zinasema kati ya wanafunzi wavulana 320 hadi 333 ndio walitekwa nyara wiki iliyopita. Kundi la kigaidi la Boko Haram limekiri kuhusika na utekaji nyara wanafunzi hao, na hii leo imetoa video ikionyesha baadhi ya watoto waliotekwa nyara. Na shirika la chakula duniani WFP leo limetoa wito wa msaada wenye thamani ya karibu dola milioni 204 ili kusaidia raia milioni 4 wa Zimbabwe wanaokabiliwa na uhaba wa chakula katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Ukame wa mwaka 2019 na mwaka huu umepelekea mamilioni ya wananchi wa Zimbabwe kukabiliwa na njaa, ni pamoja na 1/3 ya raia wa vijijini ambao wanatarajiwa kukabiliwa na mzozo wa njaa au viwango vya juu vya njaa, na wakati 2,300,000 ya wakazi wa mjini watakuwa na njaa, WFP imeeleza. Kudorora kwa uchumi kwa miaka miwili iliyopita kumezidisha matatizo kwa nchi hiyo yenye watu milioni 15. Fedha hizo za ziada zitawezesha WFP kutoa msaada wa dharura wa chakula kwa watu 3,500,000 wa maeneo vijijini ambao wamo hatarini, pamoja na wakazi 550,000 wa mijini. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji alikuwa Abdi Shakur Abud. Hivi sasa endelea kusikiliza matangazo ya VOA na kuleteni kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kikao cha maafisa wa usalama kutoka nchi 11 za ukanda wa Afrika Mashariki kinachofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Na katika sehemu ya pili tutamulika suala la kufikishwa mahakamani kwa raia wa Kenya hapa Marekani anayeaminika kuwa mwanachama wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Maafisa wa usalama kutoka nchi 11 za ukanda wa Afrika Mashariki, maafisa wa ngazi za juu, wanakutana hivi leo mjini Kigali, Rwanda. Na ni maafisa wanaounda kikosi cha pamoja cha dharura cha kusaidia kutatua mizozo ya kiusalama katika eneo hilo. Na ni kikao ambacho kinawakutanisha viongozi wa kijeshi, magereza, polisi na idara zingine za usalama. Ni mkutano wa 28 ambao unawakutanisha viongozi hao wakati ambapo eneo hilo linakumbwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama kwa jumla. Kwa kawaida huwa ni jeshi maalum ambalo kazi yake ni kuingilia kati mizozo ya kiusalama katika mataifa wanachama. Sasa viongozi wakuu wa majeshi katika nchi hizo wanatathmini kazi wanayoifanya katika kutuliza hali ya mambo, hasa kupambana changamoto za kigaidi. Brigedia Jenerali Faiza Getachu kutoka Ethiopia, ambaye ndiye mkuu wa kikosi hiki, anasema mpaka sasa kuna mafanikio waliokwisha yapata kama mataifa.
You can see the achievement of ESF in two parts. Number one,
unaweza kuyaona mafanikio yetu kwa namna mbili. Mosi ni uwezo wa uendeshaji shughuli zetu tokea kikosi hiki kilipoanzishwa mwaka 2014. Kwa kuwa tangu wakati huo kikosi chetu siku zote kiko tayari kuingilia kati popote pale penye mahitaji endapo Umoja wa Afrika na viongozi wa nchi watakubaliana. Pili ni kwamba kwa muda huo wote tumeweza kuhakikisha tunatoa mafunzo ya kuwawezesha wanajeshi wetu pamoja na baadhi ya raia ndio utendaji kazi wetu.
ESF has planned a lot of activity.
Wakati haya yakiarifiwa, eneo la Afrika Mashariki limeendelea kukumbwa na mizozo ya kiusalama na kisiasa ya kila aina. Lakini hakuna mahali ambapo jeshi hilo limeweza kuingilia kutuliza hali ya mambo. Itakumbukwa kwamba mwaka 2015 kulipotokea machafuko katika nchi ya Burundi, Umoja wa Afrika ulitishia kutuma vikosi vyake katika nchi hiyo, lakini serikali ya Burundi ilipuzilia mbali wito huo au ombi hilo. Na hapo ndipo baadhi ya wadadisi wanahisi kwamba kuna umuhimu wa uwepo wa kikosi kama hicho katika eneo hilo. Lakini mkuu wa jeshi la ardhini kutoka Rwanda, Luteni Jenerali Jean Jacques Mpenzi, anakiri kwamba hayo ni sehemu tu ya changamoto ambazo zimekuwa zikikabili kikosi hicho katika utendakazi wake.
Our region continue to face challenges of conflict.
Eneo letu limeendelea kukumbwa na changamoto za machafuko ya kisiasa na kiusalama, hali ambayo inaleta athari katika utendaji kazi wetu. Kwa mfano, vitendo vya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine. Lakini hilo halijazuia ukweli kwamba jeshi letu limepata baadhi ya mafanikio, na ninaamini kwamba kutokana na utashi wa kisiasa miongoni mwa viongozi wetu tutafika huko tunakoelekea.
Mwandishi wetu huko Kigali, Rwanda, ameniarifu kwamba kikao hiki kinachofanyika hivi leo ni kwamba kinaandaa mazingira ya kikao kingine cha mawaziri wa usalama na ulinzi kitakachofanyika siku za mbele, ambacho pia kitakuwa katika mji huo wa Kigali. Kupata tathmini ya kina zaidi, tuungane sasa na mwandishi wetu huko Kigali, kama nilivyokueleza msikilizaji, Silvanos Karemera, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu ni nini kinachoendelea kwenye vikao hivi. Na Karemera, hebu tuanze kwanza kabisa kwa kuwaeleza wasikilizaji wetu ni nini tofauti, ni nini kimebadilika kwa tangu kikao cha mwaka jana, kwa sababu unajua tumekuwa tukiripoti hichi ni kikao cha 28 Vyote hivyo vimekuwa na maazimio tofauti tofauti, lakini tuje tu mpaka mwaka jana, kati ya mwaka huo na mwaka huu, na hapa katikati majanga yamekuwepo. Ni nini ambacho kinafanyika mwaka huu ambacho labda tofauti na hali ilivyokuwa wakati wa mkutano wa mwaka jana?
Asante sana Mrivi. Kwa kweli ukiangalia hakuna kilichokwisha badilika, kwa sababu hawa maafisa kimsingi wanatazama tatizo la usalama mdogo pamoja na vitendo vya ugaidi katika hizi nchi 10-11 hivi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini unakumbuka kwamba ni wakati huo ambako tunazungumzia masuala ya kigaidi katika mwambao wa bahari ya Hindi kule Somalia. Tunazungumzia makundi kama FDLR kule mashariki mwa DRC, tunazungumzia makundi kama ADF yanayopinga utawala wa Uganda mashariki mwa DRC, tunazungumzia makundi mengine yanayopinga utawala wa Burundi mashariki mwa DRC. Kumekuwepo na vitendo kwa kweli ambavyo si vizuri vya kigaidi, na hiki ndio kitu ambacho watu wanajiuliza kwamba viongozi hao wa majeshi wanakutana ndio, lakini je, kipi ambacho kilitakiwa kupatikana? Je, kinachonuiwa kupatikana kinapatikana kweli ama ni mikutano ya kawaida? Ni swala ambalo vile vile nilimuuliza awali huyu mkurugenzi mkuu wa kikosi hiki kutoka Ethiopia, Brigadier General Getachi, akisema kwamba wamepata mafanikio, kwamba kikosi kimejengwa ndio na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa kweli unaona kwamba hakuna kitu ambacho, kwa sababu kimsingi hili ni kundi ambalo lilitakiwa kuingilia kati katika mizozo popote pale inapotokea. Lakini niambie, hata wewe unatambua kwamba hakuna nchi kama hata moja ambayo tumeshuhudia kwamba kikosi kimeingilia na kuweza kusaidia, kama ambavyo tumeona kwenye kipindi kile cha ECOWAS kule Gambia kule kwa mfano, wakati ya jamaa akataka kutoka madarakani.
Karemera, hebu tueleze ni nchi zipi ambazo zinawakilishwa kwenye kikao hiki?
Nchi zinazowakilishwa ni nchi 10, lakini kwa upande wa Burundi nimeona bendera yao lakini sijaona mshiriki. Lakini nchi zinazosalia za ESF zinahudhuria, yani nikiwa na maana Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan Kusini, Ethiopia, Djibouti na mataifa mengine. Lakini kwa ujumla nchi 10 zimetuma wakilishi wake ambao ni maafisa kutoka ngazi za upelelezi ama ujasusi, magereza, polisi pamoja na wanajeshi. Yani kwa ujumla
swala muhimu la usalama ndani ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, ni moja ya masuala yaliyo kwenye agenda?
Bado ni mapema kusema kwamba swala hili limezungumziwa, lakini kama nilivyosema kwamba eneo hili ambalo umelitaja limekuwa ni kitovu kwa namna moja ama nyingine, ama eneo ambalo linawahifadhi wapiganaji wanaopinga serikali za ukanda huu. Lakini kikubwa ambacho wamekizungumzia ambacho kinaelekea katika swali hilo ni kwamba wamesema kwamba nchi zote lazima zishirikiane, na wakasema kwamba kila ambacho mpiga hatua ni kwa sababu, hata hivyo, baadhi ya hizi nchi ambazo zinaunda kikosi hiki, kwa sababu hiki kikosi cha kimkoa ni miongoni mwa vikosi vingine kama vitano katika kanda ya Afrika ambavyo viliundwa na Umoja wa Afrika AU, na wakasema kwamba maadamu nchi hizi zote zinakubali kwamba makundi yenye silaha yanatakiwa yakabiliwe na kuweza kung'olewa kabisa, basi ni hatua nzuri. Lakini hilo ndio linazungumzwa na limo katika maazimio ambayo wamekuwa kiazimia miaka nenda miaka rudi. Lakini kitu ambacho wadadisi wa masuala ya kisiasa na kiusalama na ulinzi wanajiuliza, je, mikutano kama hii itakuwa inaisha hivi hivi, wanachukua maazimio lakini utekelezaji wake unasalia kuwa kizungumkuti ama la? Kwa hivyo swala la DRC, mashariki mwa DRC, kinagaubaga halijazungumzwa. Lakini katika muktadha ambao kidogo unaelekea kuwa katika eneo hilo, wamesema kwamba haya makundi lazima serikali zishirikiane kuhakikisha kwamba makundi haya yenyewe yanang'olewa kabisa na kuondoka.
Tueleze utaratibu unaofuatwa baada ya vikao kama hivi kufanyika, au hata kabla ya kufanyika, utaratibu mwenyewe kisha baadaye maazimio yanatekelezwaje?
Hiki ni kikao ambacho kimsingi kimekaa baada ya wale ambao wamewataja kama experts ama mafundi katika masuala ya usalama, na maazimio yake yataweza kuwasilishwa katika kikao kingine kitakachokaa mjini Kigali, lakini ambacho katika kitakaa katika tarehe ambayo hata hivyo haikutangazwa, ambacho kitahusu kitawaleta pamoja mawaziri wa ulinzi pamoja na usalama katika kutoka mataifa hayo 10 ya ukanda wa Afrika. Kimsingi ni kikao ambacho kinakaa kwa minajili ya kwamba ma expert ambao nimewataja, yani mafundi katika swala zima la usalama, wanakaa, lakini wanakaa chini ya sera ambazo zinakuwa zimetungwa na serikali zao pamoja na mawaziri ambao wanazibakisha serikali hizi. Kwa hivyo masuala ni kwa namna gani vikao kama hivi, labda maazimio yake yatatekelezwa kwa namna gani, yanaweza kutekelezwa ndio, lakini yatatekelezwa tu pale serikali za mataifa haya zitakavyokubaliana na kuweza kuyatekeleza. Kwa mfano, ukiangalia mwaka 2015 wakati kulipokuwa uchaguzi kule nchini Burundi na uliofuatiwa na matatizo na changamoto, na wakati huo Umoja wa Afrika ukaazimia kwamba utatuma kikosi kule Burundi, unakumbuka vema kwamba serikali ya Burundi wakati huo chini ya hayati Pierre Nkurunziza ilikataa kwamba hakuna kikosi kitakachoingia, na ikanuia, ikaweka wazi kwamba endapo kikosi kitaingia pasipo ridhaa yake, basi serikali ya Burundi ilikuwa na uamuzi wa kuweza kujihami na kuweza kupambana na kikosi hicho, na mwisho akikwenda kweli. Sasa changamoto iliyopo pamoja na maazimio haya ni kwamba je, pamoja na kwamba wanaamua kwamba kikosi hiki labda kitaingilia kati hapa na pale, lakini nchi ambako kinaingia kwenda kutotoa mizozo itakubali serikali hiyo yenyewe? Na kama haitakubali, basi ina maana gani basi kuwa na kikosi kama hiki? Kwa hivyo ni swala ambalo linasalia hewani, kwa kweli niseme kama maandishi ya habari, linasalia hewani na hatuwezi kujua ni labda maazimio yatakayochukuliwa labda yatatekelezwa wakati gani.
Na vikao hivi vina baraka kutoka kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Karemera.
Hapa lazima msikilizaji ajue, atambue kitu kimoja. Kiingereza ndio wanasema vizuri, kuna East na Eastern. Sasa hiki ni kikao cha Eastern Region. Maana yake ni kwamba tunapozungumzia eneo la Afrika Mashariki, ni eneo ambalo linaanzia ukanda wa Afrika Mashariki, yani kuanzia kwa mfano nchi kama Djibouti, kuteremka kuja Ethiopia, Eritrea, kuja mpaka Kenya, Somalia, Rwanda, Sudani Kusini, kuteremka mpaka kwenye visiwa vya Ushelisheli. Sasa tunapozungumzia Afrika Mashariki, ni maana yake ni Jumuiya ya Afrika Mashariki ya nchi sita hizi: Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda pamoja na Sudani Kusini. Sasa kikao hiki hakijazuhusu hizi nchi sita ambazo tunazungumzia, ila kinakwenda mpaka nchi 10-11 hivi, vikiwemo visiwa vya Komoro, visiwa vya Ushelisheli na kadhalika. Kwa hivyo ni kikao ambacho kinachukua ukanda wa Afrika Mashariki, yani mwambao wa bahari ya Hindi, na kwa hivyo hakihusiani kabisa na hizi nchi sita za ukanda wa Afrika Mashariki. Pengine tu ni kwa sababu hizi nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na zenyewe ni wanachama, yani zinajikuta katika kundi la nchi ambazo tayari zinaunda hili kundi ambalo linajulikana kama Eastern Africa Standby Force. Yeah, kwa hivyo si hakuna uhusiano wa kimantiki baina ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wala utekelezaji wa maazimio ya kikao hiki hauzingatii kwa namna moja ama nyingine maazimio na baraka na uamuzi wa marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapana.
Tukimalizia, tueleze zaidi kuhusu mkutano ujao wa mawaziri. Nilisikia umeutaja hapo kwa kifupi, lakini hebu tufafanulie zaidi, tupe maelezo zaidi.
Ndiyo, mkutano ujao wa mawaziri utategemea, yani utachukua kwanza ripoti ya hawa mafundi niliosema waliokaa kabla ya wakuu wa majeshi, alafu utachukua tena ripoti ya hawa wakuu wa majeshi na kuweza kuyazungumzia kinagaubaga yale maazimio, na pengine ndio wataamua kwa namna moja ama nyingine ni utekelezaji gani ambao utatiwa maanani. Lakini kubwa zaidi ambacho nilikuwa bado sijazungumzia katika mkutano huu, vile vile wanapitisha, wanazungumzia mkakati wa utekelezaji wa mambo yao katika kipindi cha miaka mitano inayokuja kuanzia sasa. Kwa hivyo ni mambo mawili tofauti, pamoja na kwamba wanajadiliwa katika kikao kimoja zile bajeti na misaada na uelekeo wa biashara zenyewe wanazifanya biashara katika misingi ya kufanya kazi, lakini vile vile na strategia za namna jinsi wanavyoweza kushirikiana. Kimsingi ndio wanazungumzia hilo.
Asante sana mwenzangu Silvanos Karemera. Msikilizaji, Karemera ni mwandishi wetu mjini Kigali, Rwanda, ambaye anafuatilia mambo yanavyokwenda katika eneo hilo. Usiondoke kando ya redio yako, simu yako ya mkononi au chombo chochote unachokitumia kusikiliza makala haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu kwenye vidokezo, ni kwamba tunamulika kufikishwa mahakamani kwa raia wa Kenya hapa Marekani ambaye anaaminika kuwa mwanachama wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Mwanaume mmoja raia wa Kenya anayeshukiwa kuwa mshirika au mwanachama wa kundi hilo nilolitaja, na ambaye anashutumiwa kupanga njama za kufanya mashambulizi mashambulizi la mtindo wa tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2001 maarufu 9/11 hapa Marekani, amefunguliwa mashtaka ya ugaidi katika mahakama moja mjini New York. Wizara ya Sheria Marekani ilitangaza kwamba Cholo Abdi Abdullah alihamishiwa hapa Marekani Jumanne kutoka Ufilipino, ambako alikuwa chini ya ulinzi wa polisi wa nchi hiyo tangu alipokamatwa mwezi Julai mwaka jana. Ufilipino ilimkabidhi kwa maafisa wa Marekani hiyo siku ya Jumanne kabla hajasafirishwa moja kwa moja kuletwa hapa mjini New York hapa Marekani. Abdullah anatuhumiwa kwa kula njama za kutaka kuteka nyara ndege ya abiria na kuiangusha au kuigongesha jengo moja nchini Marekani, ikiwa ni sehemu ya njama iliyoongozwa kwa mujibu wa maafisa hao wa serikali ya Marekani, iliyoongozwa na viongozi wakuu wa Al-Shabaab. Abdullah anadaiwa kupata mafunzo ya urubani huko Ufilipino na alifunguliwa mashtaka sita hapo jana alipofika mbele ya jaji. Mashtaka dhidi yake ni pamoja na kutoa msaada wa vifaa kwa taasisi ya kigaidi ya kigeni, na vile vile kula njama za kuua raia wa Marekani, na kadhalika njama za kuteka nyara ndege na kuiharibu. Alipofikishwa mbele ya jaji kwa mara ya kwanza hapo jana katika mji wa New York, kama nilivyokuarifu hapo juu, Abdullah alikanusha mashtaka hayo, na kiongozi wa mashtaka ambaye ni naibu mwanasheria mkuu wa New York John Demas akasema kwamba mashtaka hayo yanaleta kumbukumbu za vitisho ambavyo makundi ya kigaidi ya Kiislamu yenye itikadi kali yamekuwa yakielekezea Marekani. Wakati huo huo, naye katibu mwanasheria mkuu katika jimbo la Manhattan Andre Storas alisema kwamba njama hiyo inawakumbusha wa Marekani mashambulizi yaliyofanyika takriban miaka 20 iliyopita mjini New York, na vile vile katika mji wa Washington, na kadhalika katika mji mdogo jimbo la Pennsylvania, ambayo msikilizaji kama unavyokumbuka na ni mambo ambayo yanaripotiwa kila wakati, takriban watu 3,000 wengi wao wakiwa ni raia wa Marekani walipoteza maisha yao mwaka huo wa 2001. Gazeti la USA Today limeripoti kwamba maafisa wa serikali ya Marekani hawakufichua maeneo au majengo ambayo yalikuwa yalengwe na njama hiyo ya mshukiwa huyo. Nyaraka zilizowasilishwa mahakamani zinaonyesha kwamba akielekezwa na kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab linalofahamika sana kwa mashambulizi katika eneo la Afrika Mashariki, hususan katika nchi ya Kenya, manake Al-Shabaab imekuwa ikilenga Kenya kwa miaka mingi hadi kufikia mwaka uliopita, pamoja pia na nchi ya Somali. Abdullah, kulingana na nyaraka hizo, alisafiri hadi Ufilipino mnamo mwaka 2016 ambako alijiunga na chuo na kuanza mafunzo ya urubani. Kiongozi huyo mwandamizi wa Al-Shabaab, ambaye jina lake pia alikutolewa au alikuwekwa wazi, anashutumiwa kuhusika katika shambulizi la hoteli moja mjini Nairobi la mwaka jana, ambapo watu 21 walipoteza maisha yao. Hoteli inayojulikana Dusit 2 ambayo iko kwenye karibu au kwenye barabara ya Riverside Drive kaskazini kidogo mwa jiji la Nairobi. Inadaiwa kwamba alimalizia mafunzo hayo mwaka jana na kupata leseni ya urubani. Abdullah anaelezwa na waendesha mashtaka kwamba wakati wa mafunzo yake pia alikuwa anafanya utafiti kuhusu jinsi ya kufungua mlango wa chumba cha rubani kwa urahisi. Aidha, inadaiwa pia kwamba alikuwa anaulizia kuhusu majengo marefu zaidi mjini New York hapa Marekani na jinsi ya kupata visa ya usafiri kuingia Marekani. Kadhalika, inadaiwa kwamba mnamo mwaka wa 2018 Abdullah alitembelea mitandao ya internet iliyojaa propaganda za kigaidi kuhusu ujihadi na zinazohusiana pia na utekaji ndege na mashambulizi hayo ya mwaka wa 2001 ya 9/11. Hizo ndizo taarifa tulizonazo na tumekuwa tukijaribu kupata mengi zaidi kujua ni alitokea wapi, familia yake ni ya wapi, lakini hatujafanikiwa na ninampata sasa. Tusikie tu kama kauli imetolewa yoyote kutoka kwa serikali ya Kenya. Tuungane naye Huba Abdi, mwandishi wetu akiwa Nairobi, tusikie ya hivi punde kabisa. Je, Huba, karibu kwa undani, tueleze tu kwa kifupi, kuna lolote ambalo limezungumzwa hapo na serikali ya Kenya? Manake haya yametokea, yameripotiwa hapa Marekani jana na yakafurika kwa vyombo vya habari kote ulimwenguni. Ni nini serikali inasema?
Naam, asante BNJ. Masuala ya usalama hapa nchini Kenya yanaendelea kuimarishwa tangu ambapo taifa liweza kuvamiwa na magaidi katika hoteli ya Dusit na kupoteza watu zaidi ya 10, 21. Hapo ndio watu ambao walifariki. Na kutoka hapo serikali ya Kenya imekuwa ikiimarisha usalama wake, na taarifa zaidi kuhusiana na Abdullahi iko finyu sana hapa nchini Kenya. Hata picha zake ni nadra sana kupatikana, na watu ama wanahabari zaidi wajaribu kuchimba zaidi kutaka kufahamu huyu ni mtu wa aina gani ambaye shirika la FBI inamtuhumu kuwa Mkenya. Na taarifa hizi ni taarifa ambazo ziliwavutisha Wakenya kwa ujumla kushinda kwamba vipi raia wa Kenya anaweza kutekeleza mashambulizi katika taifa ambalo ni kubwa sana ulimwenguni, taifa ambalo limejiandaa kikamilifu katika masala ya usalama. Kwa hivyo masala kuhusu Abdullahi bado iko finyu sana hapa Kenya, japo katika kuendelea kufanya uchunguzi wetu tunaendelea kutafuta iwapo raia huyu wa Kenya anaishi katika sehemu gani, japo taarifa zinasema kwamba ni mtu ambaye kidogo alikuwa hapa nchini Kenya na maisha yake mengi aliyakulia huko nchini Marekani na kisha kuhamia nchi ya Ufilipino ambapo alipata mafunzo ya urubani. Taarifa zozote ambazo zinachipuka, Wakenya wametahadharishwa kwamba wawe makini na vile vile wawe mstari wa mbele kutoa taarifa zaidi. Kwa hivyo naambiwa kwamba serikali inasema kwamba mpira sasa uko mikononi mwa Wakenya kuhakikisha kwamba taarifa zozote ambazo wanazisikia kuhusiana na masuala ya ugaidi ni vyema kwa wao kutoa taarifa hizi na mapema ili kusaidia kulikabili tatizo la ugaidi. Ama kwa hakika BMJ, kama ulivyoweza kusema, tupo hapa kuhakikisha kwamba tunaeleza taarifa zaidi kuhusiana na tukio hili, na Wakenya pia wanasubiri serikali ya Kenya italizungumzia vipi, kwa sababu huyu ni raia wa Kenya, na hivyo basi serikali inasubiriwa kwa hamu kueleza kwa undani kuhusiana na raia huyu, wapo bado alikuwa humu nchini mashambulizi haya yakipangwa ama alikuwa tayari ameshaondoka kama inavyosemwa na shirika la FBI.
Asante sana Huba Abdi mwenzetu ukiwa hapo Nairobi. Msikilizaji, kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na wewe msikilizaji, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane hapo kesho inshallah.